Me të dielën që do të fillojmë këtë fundjavë, kishte na paraqet një kohë shumë të rëndësishme, një kohë liturgjike e cila na paraqet ardhjen dhe bën pjesë në atë kohë që ne quajmë kohë të forta. Kohë të forta sepse feja jonë duhet të shkojë në themelet e saj, të zbuloj burimin, thelbin e besimit të saj. Kisha si bashkësi dhe besimtarët në të gjitha anët e botës presin dhe janë të drejtuar drejt ardhjes së Zotërisë. Pikërisht, është Zotëria i cili ka ardhur një herë në brisinë natyrës njerëzore, festë që kremtojmë në krishtlindjen e Zotit, dhe do të vi sërish në lavdi. Besimtari, jetën dhe besimin e tij e vë pikërisht në këtë ecje që ai bën mes ardhjes së parë në brisinë njerëzore dhe ardhjes së dytë në lavdi, të cilën ai e shpreson me ngulm. Jeta e tij atëherë nuk është një përsëritje ciklike dhe pa kuptim disa akteve njerëzore e disa shpresave të kota që kthehen në iluzion, por është një ecje. Koha e tij nuk është më një cikël përsëritet çdo vit, por është një linjë, është një shigjet që drejtohet drejt ardhjes së Zotërisë në lavdi. Leximet e kësaj liturgjie të së dielës së parë të ardhjes, me të cilën fillojmë edhe vitin e ri liturgjik, na vënë përparasysh pikërisht këtë sjellje që njeriu dhe besimtari duhet ta përjetojë në vetveten e tyre. Në jetën tonë të përditshme ne presim. Presim shumë gjëra. Dhe pritja është një veti dhe një cilësi themelore e jetës njerëzore. Liturgjia pra nafton që në këtë pritje, në këtë veti themelore të strukturës tonë antropologjike, na vë përpara Zotin i cili duhet të vijë dhe besimtari i cili duhet ta kërkojë ardhjen e mbretërisë së tij, ardhjen e Zotit i cili do ta mbaj premtimin e tij. Në leximin e parë nga libri Jeremis profet, Jeremia lajmëron hyrjen në dinastinë e Davidit e një sovrani të ri, i përshkruar me dy simbole domethënëse: Sythi, bisku, dhe emri që ky person do të ketë në dinastinë e Davidit. Simboli i parë është tradicional në teologjinë mesianike dhe tregon një fillesë të re dhe gratis të hyjut. Në shkretirën e djegur të njerëzimit, nëse krahasojmë Izain në kapitullin e 53, në trungun e thatë të dinastisë së Davidit, Izaia kapitulli 11, Perëndia do të bëjë të lindë shpresa dhe mrekulli të shëlbimit. Simboli i dytë është emri, Zoti drejtësia jonë. E dim shumë mirë se në kohën e Jeremisë profet, mbreti që zotëronte quhej Sedeki, që do thotë Zoti është i drejtë, dhe ishte thjesht një mbret, një vegël në duart e babilonezëve. Këti emri, Jeremia i kundërpërgjigjet me emrin e vërtet, drejtësia e Perëndisë, që shpëtimtari Mesia do të sjellë. Drejtësia biblike që do thotë shpëtim integral për njeriu dhe për shoqërinë, do të jepet vërtet popullit i cili dëshiron dhe ka nevojë të thellë për këtë drejtësi. Nga ana tjetër, Ungjilli vazhdon dhe zhvillon ato karakteristika që kjo ardhje e Zotërisë do të thotë. Kjo ardhje është ngjashme me lindjen, e cila është dhimbshme. Është domosdoshme një sjellje caktuar morale për ta perceptuar ardhjen e Zotit dhe shenjat e kohës dhe për të mos u përgjumur. Të dish të presësh nuk është e lehtë. Duhet të çohet koka lart në angazhimin e përditshëm për të takuar sytë e Krishtit që e thret botën e re të dalë në dritë, sipas një shprehje shumë të bukur të Origjenit, një Atikishës. Duhet shmangur indiferenca dhe sipërfaqësia. Vetëm atëherë besimtari do të jetë i aftë që të mund të çojë kokën lart dhe të presi me besim të ngult ardhen e Zotërisë. Të njëjtën gjë nafton të bëjnë edhe shëmpali, i cili drejtohet bashkisë Selanikut, që ta presin ardhen e Zotit, duke urritur dhe duke dashur njëri tjetrin, në mënyrë që feja e tyre të jetë e patëmet, e panjoll, në shenjë të ri. Atëhere, edhe për ne, në këtë liturgji të dielës së parë të ardhjes që do të kremtohet në përbashkësitë tona, është një ftesë për të gjithë ne, që aty ku jetojmë, aty ku feja jon haset vështirësit e një mendësie mondane, e një mendësie e cila nuk shikon asgjë të re në horizontin e jetës, të dim të perceptojmë edhe ne shenjat e mirësisë së Zotit, shenjat e ardhjes së Tij, premtimin e Tij që ai vjen në jetën tonë dhe shndron atë me gëzimin, me drejtsinë dhe paqen që vetëm ardhja e Tij mund të sjellë në jetën e njeriu. Le të bëjmë të tonat fjalët e psalmistit. Te ty o Zot e lartësoj shpirtin tim. Te ty o Zot e lartësojmë shpirtin ton, të gjithë ne që presim me gëzim ardhjen tënde në jetën tonë, që ti ta shndrosh dhe ti japësh dritën e mbretërisë sate.